svētki, kā parasti, ir domāti tiem bērniem, kuri gatavojas skolai. Tādā mazliet kustīgā un jautrā atmosfērā bērniem ir iespēja izzināt dažādas interesantas lietas, un šoreiz tēma ir Alises piedzīvojumi brīnumzemē. Tātad tie tiešām būs tādi brīnumaini piedzīvojumi. Izstādes atklāšana būs viens no tādiem maziem brīnumiem, jo mēs esam atraduši latviešu folkloras krātuvē Lerka Puškaiša kāzu dziesmu pierakstu. Tās nav vienkārši kāzu dziesmas savāktas dažādās vietās. Tas ir vienu kāzu tāds procesa atspoguļojums tautas dziesmās un tieši tajās dziesmās, kas lietotas Čūkstes apkārtnē 19. gadsimtā Puškaiša jaunībā.